Daugavpilī vētrā nogāztos kokus novāks vēl vismaz 3 nedēļas. Vispirms tiks novākti tie koki, kas rada apdraudējumu. Lai Daugavpilī novāktu visus nesenajā vētrā nogāztos kokus, būs nepieciešams vēl vismaz 3 nedēļas. Par to pastāstīja komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Valērijs Golubevs. Šobrīd pilsētā ir nogāzti 488 koki. Tomēr apsekošana vēl turpinās. Iespējams, ka vietās, kur neviens nestaigā, piemēram, stropos vai mežciemā, meži vēl nav līdz galam apsekoti. KSP vadītājs nevarēja nosaukt pilsētai nodarīto zaudējumu summu, jo pašvaldība tos vēl aprēķina. Pašvaldības īpašumam nodarītie zaudējumi tiek lēsti vismaz 253,740 eiro un 13 centu apmērā. Tomēr šī summa vēl nav galīga. Vētra Latviju skāra 22. augustā un naktī uz 23. augustu. Tā bija spēcīgākā vasaras vētra Latvijā pēdējo 10 gadu laikā. Vēja ātrums brāzmās vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Iedzīvotāji ziņo par nenovāktiem kokiem dažādās pilsētas daļās dzīvojošie sociālajos tīklos ziņo par nenovāktiem kokiem un jautā, kad tie tiks aizvākti. Avotiņu parkā ir nogāzti koki, taču pagājusi jau nedēļa, bet tie nav novākti, lai gan parks ir atjaunots. Droši vien darba ir daudz. Tomēr koki uzkrituši kaķu mājiņai, kur nāk ēst kaķi. Vakar tur jau bija pusaudži ar alkoholu. Koki aizgāsti, tātad it kā neviens neredz. Zvanu komunālajam dienestam, bet pagaidām neatbild, stāsta pilsētniece Jeļena. Vispirms KSP novāc bīstamos kokus. Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs skaidro, ka darbi tiek veikti noteiktā secībā. Vispirms tiek novākti bīstamie koki. Vietās, kur koki apdraud iedzīvotājus vai viņu intereses, tos novāc uzreiz. Savukārt parkā koks var kādu laiku palikt, jo tam var apiet apkārt, paskaidroja Valērijs Golubevs. KSP darbinieki novākuši arī kokus, kas uzkrituši uz jumtiem. Koks, kas uzkritis iedzīvotāju mājas jumtam un to bojā, nevar tur palikt, sacīja Golubevs. Viņš piebilda, ka viens šāds koks joprojām atrodas uz ēkas Dobeles ielā 22, darbi šajā vietā vēl nav pabeigti. Koku novākšanas darbi Ķīmijas apkaimē, tostarp Avotiņu parkā, notika tieši sarunas dienā, 1. septembrī. Tajā pašā dienā darbi notika arī pie Boris un Gleba pareizticīgo katedrāles. Dienu iepriekš koki tika novākti Varšavas un Jelgavas ielā. Pagājušajā nedēļā KSP darbinieki strādāja pilsētas centra parkos, stropos un ruģeļos. Darbi tiek veikti atbilstoši plānam un noteiktajiem termiņiem, kur ziņot par vētrā nogāztiem kokiem. Komunālās saimniecības pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par nogāztiem kokiem, nolaustiem zariem un citiem bīstamiem objektiem. Darba laikā par tiem var ziņot pa tālruni 6547314 vai WhatsApp, rakstot uz numuru 27352226. Ārpus darba laika jāvēršas Daugavpils pašvaldības policijā pa tālruni 6542150. Ja pastāv apdraudējums dzīvībai, veselībai, drošībai, videi vai īpašumam, jāzvana uz numuru 112. Ja koks no pašvaldības teritorijas ir uzkritis privātīpašumam, iedzīvotāji var vērsties komunālās saimniecības pārvaldē arī pēc palīdzības tā novākšanā. Šādos gadījumos pašvaldība palīdzību sniedz bez maksas. Dienests atgādina, ka vētrā nogāztos kokus patvaļīgi sazāģēt un aizvest nedrīkst. Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, ņemot vērā zemes īpašnieku. Nepieciešamo informāciju var saņemt pa tālruni 6547314. Plašāka informācija pieejama vietējā ziņu portālā.